Efesianve, kreu 4. Unë pra, i burgosin i Zotit ju bajthirjet jetoni si njerëz që e meritoni thirjen që është ba, me plët përvujtni edhe butësi e durim, me këndurueshëm me njëni tjetërin me dashni, mu kujdes me rujt njësin e frymës, me antë paqes që ju bashkon. Ka një trup edhe një frymë, ashtu që është një vetme shpresa ku thirët, është një Zot, një besim, një pagzim, është një perëndi edhe atit gjithve, që është përmi gjithë, në përmjet gjithve edhe në gjithë. Po se cilit prej nesh, i është dhënë hiri si mas masës durueme prej Krishtit, pra ne i thuet, të ju në gjithë në altësi, a i murë me veti shumë robë, edhe ju dha dhurata njerëzve. Qfar kuptimi mundet me pas shpreja, unë gjithë, po sa saj që a i po kështu, kish drypë këtu poshtë përmi tokë. A i kish drypi, është po a i vetë që unë gjithë përmi kreqijet, për me mush gjithësin. A i disa i caktoj si apostuj, disa tjerë si profet, disa tjerë si ungjillor, edhe disa tjerë si bari edhe mësues, për me i bë gati shajtnit për punën e shërbesës, për me nërtue trupin e Krishtit. Derisa krejt na tamrim njësin e besimit edhe njohjen e birit perënis, njerit për kryem, në altësin e shtatit plot Krishtit, për mos me kanë foshnje që i lkunin dalg sa ane i knej edhe që silën në rotull për i gjithë farmësimesh, për i mashtrimit njerëzve, për i dhelpnis e dredhejve mashtruese. Për kundrazi, të e thanë të vërtetën me dashni, na kemi murrit në se cilin drejtim në atë që është kryet, do me thanë, Krishti, për i cilit krej trupi, i lidhun mirë dhe i bashku me neje që e majnë, ku se cila pjesë punën që shduhet, rritet për mundërtue me dashni. Këte prapo e thamë, edhe dëshmojnë Zotin që ju mos me hecë ma që shhecin komet në kotësin e menjes tyne. Të arsun menim, të shkputun për jetës perënis, për i padijes që vepran në ta, për i shtërngimit zemrave tyne. Ata të shtërnguem në djenjat e tyne, janë dhanë mas shturjes për muknash me gjithë farfliqnije me lakmit pangopshme. Po ju nuk umësuet me njoftë kështu Krishtin, nëse për një men e keni një gjuë Krishtin edhe ju kanë mësuen ata, si mas të vërtetës që është Jezusin. Sa për jetën tujt ma parshme, qështë e keni jetue, juve ju kanë mësu me edesh njerin e vjetër, të ngarkuëm për e epsheve të mashtrimit, mu përtërin frymën e men një stuj, edhe me vesh njerin e ri, të bam për me kanë si perënia në drejtësi edhe në shejtni të vërtet. Pra nej, hiq një dorë prej rënës, edhe se cili letja thot të vërtetën më të afërmit, se jena pjesë trupit njëni tjetërit. Idhnahuni, po mos më katoni, mos t'ju gjej pranimi djelit, t'u mlajtinat, mos i lini shtek djelit. Ai që vjedh nuk ban me vjedhma, po duhet mu munue ma shumë, tu e bat mirën me durët e veta, për me pas që ka me dhanë ati që ka nevoj. As një fjale fliqt mos t'ju del prej gojës, po veç ka është e mirë për me nërtue ati ku ka nevoj, për me mujt me ju dhanë hirë aty në që një gjojnë. Mos e idhnoni frymën e shajt perënis, me cilën jeni vullos për ditën e shpërblimit. Let pastrohet për jush gjdo piklim, zemrim, inat, bartim e shamje, bashk me çdo të keqe. Me njëni tjetrin banju të mirë, zemërbut, të e falë njëni tjetrin, ashtu që shju ka falë edhe perënien Krishtin.